สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐสหรัฐยังคงยึดมั่นต่อไปในพันธกรณีที่จะมีบทบาทแข็งขันในโลกและในบริเวณอ่าวเปอร์เซียโดยเฉพาะผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายตะวันออกกลางแอนแพทเทอร์สันกล่าวว่าความร่วมมือในการป้องกันประเทศระหว่างสหรัฐกับประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ไม่เคยแข็งขันไปกว่าที่เป็นอยู่ขณะนี้ความท้าทายอย่างสำคัญในภูมิภาคคือกลุ่มก่อการร้ายต่างๆที่แยกตัวกันออกมาและกำลังพยายามบ่อนทำลายและโค่นล้มรัฐบาลในบริเวณดังกล่าวเห็นตัวอย่างได้ทั้งในอิรักและซีเรียผู้ช่วยรัฐมนตรีแพทเทอร์สันกล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำงานร่วมกันได้อีกมากเพื่อสกัดกั้นและตอบโต้ภัยคุกคามที่มาจากความมุ่งหวังของกลุ่ม Islamic State of Iraq and Levant หรือ ISIL ที่จะสร้างรัฐของผู้ก่อการร้ายขึ้นในภาคตะวันตกของอิรักและภาคตะวันออกของซีเรียไอซิลอาศัยความขุ่นเคืองอย่างแพร่หลายในภูมิภาคและบริเวณอื่นๆต่อการปราบปรามประชาชนอย่างโหดร้ายของระบอบปกครองอัสซาดในซีเรียซึ่งเป็นการกดขี่ปราบปรามที่กลุ่มฮิซบอลลาห์และ Iranian Revolutionary Guards สนับสนุนเพื่อจะเอาชนะไอซิลสหรัฐและประเทศในภูมิภาคนี้จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนานโยบายและหาทางแก้ปัญหาที่เป็นภัยคุกคามนี้อย่างมีประสิทธิภาพบางครั้งกลยุทธ์การต่อต้านการก่อการร้ายจำเป็นต้องใช้กำลังทหารแต่ก็ต้องใช้การทูตและการพัฒนาด้วยเพื่อทำลายความดึงดูดใจที่ผู้ก่อการร้ายยังมีต่อคนหนุ่มคนสาวที่ขุ่นเคืองรู้สึกถูกแปลกแยกและว่างงานส่วนหนึ่งของความท้าทายคือการสร้างงานภูมิภาคนี้มีประชากรวัยหนุ่มสาวมากแต่จะไม่มีเสถียรภาพในตะวันออกกลางจนกว่าคนหนุ่มคนสาวว่างงานเหล่านี้สามารถหางานดีๆทำได้การปรับปรุงอนาคตของคนเหล่านี้จะต้องมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นมีการค้าเสรีการค้าระหว่างกันเองภายในภูมิภาคและความร่วมมือระหว่างประเทศในบริเวณอ่าวเปอร์เซียยุโรปและสหรัฐการจะมีความเจริญรุ่งเรืองได้บรรดาเศรษฐกิจชาติอาหรับจะต้องมีการปฏิรูปลดการพึ่งเงินอุดหนุนจากรัฐชะลอการจ้างงานในภาครัฐบาลและจำกัดการใช้พลังงานในที่สุดเสถียรภาพทางการเมืองในภูมิภาคจะยังคงเป็นงานท้าทายที่สำคัญต่อไปจะต้องมีแนวคิดใหม่เพื่อแก้ปัญหาทางศาสนาที่เข้มข้นและลึกซึ้งซึ่งเป็นภัยต่อสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางเข้าสู่ยุคสมัยใหม่แล้วเป็นยุคสมัยที่ความต้องการของประชาชนที่จะเข้าถึงอำนาจทางการเมืองอย่างถูกกฎหมายและโอกาสทางเศรษฐกิจกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆความต้องการเหล่านี้จะไม่หายไปเองได้สหรัฐกำลังมองหาทางที่จะปรับตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจเพื่อให้เข้ากับตะวันออกกลางได้ในฐานะหุ้นส่วนระยะยาวเพื่อสันติภาพและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ10วินาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอ ชิงตันประจำวันศุกร์ที่4กรกฎาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับอดีตประธานาธิบดีฝรั่งเศสกล่าวว่าตนถูกกลั่นแกล้งโดยกระบวนการยุติธรรมหลังจากถูกสอบสวนอย่างเป็นทางการเรื่องการใช้อำนาจในทางมิชอบประธานาธิบดีของยูเครนกล่าวว่ายูเครนพร้อมจะกลับไปทำข้อตกลงหยุดยิงอีกครั้งหนึ่งโดยมีเงื่อนไขตัวแทนของอิหร่านกับ6ประเทศมหาอำนาจเริ่มการเจรจารอบสุดท้ายเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านที่กรุงเวียนนาและซาอุดีอาระเบียเคลื่อนกำลังทหารประมาณ 30,000 คนไปตามแนวพรมแดนที่ติดกับอิรักนอกจากข่าวโลกแล้ววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับความพยายามในสภาของพม่าที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อไม่ให้ผู้แทนที่มาจากกองทัพนั้นมีอำนาจในการวีโต้ร่างกฎหมายได้รายงานธุรกิจมาเสนอคุณฟังเช่นเคยรวมทั้งคำอธิบายว่าทำไมดาวโจนส์ถึงทะยานขึ้นไปฝ่าด่าน 17,000 จุดในวันนี้ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของการค้นคว้าวิจัยด้านพันธุวิศวกรรมที่จะสร้างยุ่งตัวผู้ซึ่งไม่แพร่เชื้อมาเลเรียติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันอดีตประธานาธิบดีนิโคลาสซาร์โคซีของฝรั่งเศสกล่าวหาระบบยุติธรรมของฝรั่งเศสว่าพยายามทำให้ตนอับอายขายหน้าและทำลายชื่อเสียงของตนเมื่อวันพุธเจ้าหน้าที่สืบสวนของฝรั่งเศสตั้งประกาศเรื่องการสอบสวนอย่างเป็นทางการต่ออดีตประธานาธิบดีซาร์โคซีซึ่งก็เป็นขั้นตอน1ขั้นที่ต่ำกว่าการตั้งข้อหาคอร์รัปชันอดีตประธานาธิบดีซาร์โคซีถูกควบคุมตัวไปสอบปากคำเป็นเวลาหลายชั่วโมงเมื่อวันอังคารโดยปกติแล้วนักการเมืองระดับสูงของฝรั่งเศสนั้นมักจะไม่ถูกควบคุมตัวนะครับในระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์อดีตประธานาธิบดีซาร์โคซีปฏิเสธว่าตนไม่ได้ทำความผิดอะไรและกล่าวว่าฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองใช้ระบบยุติธรรมเพื่อเหตุผลทางการเมืองขณะนี้เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายของฝรั่งเศสกล่าวหาอดีตประธานาธิบดีซาร์โคซีว่าใช้อำนาจอิทธิพลของตนเพื่อสกัดกั้นการสืบสวนในเรื่องของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเมื่อปี2007ซึ่งเขาถูกกล่าวหาว่ารับเงินจากอดีตผู้นำของลิเบียมูฮัมหมัดกัดดาฟีในครั้งนั้นอดีตประธานาธิบดีซาร์โคซีนั้นแพ้การเลือกตั้งต่อผู้นำของพรรคสังคมนิยมเมื่อปี2555คือผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสในขณะนี้คือประธานาธิบดีฟรังซัวออลองแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ยังมีความหวังว่าจะสามารถกลับคืนสู่เวทีการเมืองได้อีกครั้งจากฝรั่งเศสไปที่ยูเครนครับประธานาธิบดีโพโรเชนโกของยูเครนกล่าวว่าตนพร้อมจะกลับไปทำข้อตกลงหยุดยิงอีกครั้งหลังจากที่ได้สนทนาหารือเรื่องนี้ทางโทรศัพท์กับรองประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐแล้วโดยมีรายงานว่าประธานาธิบดียูเครนได้แจ้งต่อรองประธานาธิบดีสหรัฐว่าตนพร้อมจะกลับไปทำข้อตกลงหยุดยิงอีกตราบเท่าที่สามารถยืนยันได้ว่าทั้งสองฝ่ายนั้นจะยอมเคารพข้อตกลงหยุดยิงและสามารถมีการควบคุมตามแนวพรมแดนระหว่างยูเครนกับรัสเซียได้โดยมีการตรวจสอบโดยองค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปหรือ OSCE ครับจากยูเครนมาเป็นเรื่องของการเจรจานิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับ6ประเทศมหาอำนาจของโลกนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่กรุงเวียนนาของออสเตรเลียผู้แทนของ7ประเทศร่วมการหารือรอบสุดท้ายคือรอบที่6เพื่อจะทำความตกลงเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านในขั้นท้ายสุดเมื่อวันพุธตัวแทนของอิหร่านแสดงท่าทีว่าอิหร่านนั้นพร้อมที่จะดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อให้แน่ใจได้ว่าโครงการนิวเคลียร์ของตนนั้นถูกใช้ในทางสันติเท่านั้นแต่ก็กล่าวว่าอิหร่านจะไม่ยอมคุกเข่าจำนนต่อความกดดันใดๆมาทางด้านตะวันออกกลางมีรายงานว่าซาอุดิอาระเบียเคลื่อนกำลังพลราว 30,000 คนเข้าประจำการตามแนวพรมแดนส่วนที่ติดกับอิรักในขณะที่มีความหวาดเกรงมากขึ้นว่ากลุ่มไอซิลซึ่งเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีนั้นอาจมีแผนจะรุกคืบเข้าไปข้ามพรมแดนเข้าไปในซาอุดิอาระเบียตามรายงานของสถานีโทรทัศน์อัลอาระบียาของซาอุดิอาระเบียนั้นทหารอิรักประมาณ 2,500 นายละทิ้งฐานที่ตั้งในบริเวณพรมแดนด้านที่อยู่ใกล้กับซาอุดิอาระเบียอย่างไรก็ตามโฆษกของ กองทัพของอิรักปฏิเสธรายงานข่าวที่ว่านี้ขณะนี้ซาอุดีอาระเบียมีพรมแดนติดกับอิรักประมาณ800กิโลเมตรซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งของแนวพรมแดนที่ว่านี้อยู่ติดหรือว่าใกล้กับดินแดนที่ขณะนี้กลุ่มไอซิลในอิรักนั้นสามารถควบคุมเอาไว้ได้ครับจากตะวันออกกลางมาทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับในพม่ามีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย2คนในเหตุการณ์รุนแรงระหว่างชาวพุทธกับชาวมุสลิมที่เมืองมันทะเลซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ2ของพม่าการเสียชีวิตที่ว่านี้เกิดขึ้นในคืนที่2ของเหตุการณ์รุนแรงหลังจากที่กลุ่มชาวพุทธโจมตีร้านขายน้ำชาแห่งหนึ่งหลังจากที่มีข่าวลือว่าเจ้าของร้านน้ำชาซึ่งเป็นชาวมุสลิมนั้นข่มขืนสตรีชาวพุทธครับขณะนี้ทางการพม่าได้จับกุมผู้ต้องสงสัย4คนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รุนแรงปะทะกันที่เมืองมันทะเลเหตุการณ์ปะทะกันดังกล่าวทำให้ต้องมีการประกาศเคอร์ฟิวในเมืองมันทะเลจนถึงตี5วันศุกร์คือเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในรัฐสภาของพม่านะครับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของพม่ากำหนดให้มีผู้แทนจากกองทัพได้1ใน4ของจำนวนสมาชิกสภานิติบัญญัติในรัฐสภาทั้งยังให้อำนาจผู้แทนทหารเหล่านั้นในการวีโต้หรือใช้สิทธิ์ยับยั้งบทแก้ไขต่างๆในรัฐธรรมนูญได้แต่ตอนนี้รัฐสภาพม่ากำลังพิจารณาแนวทางที่จะถอดถอนอำนาจวีโต้ดังกล่าวซึ่งผู้ติดตามทางการเมืองพม่าบอกว่าถ้าทำได้จริงแล้วจะถือเป็นก้าวสำคัญทางการเมืองของพม่าเลยทีเดียวเกเบรียลพาลุคผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านของพม่าที่มีนางองซานซูจีเป็นผู้นำพรรคได้เริ่มรวบรวมรายชื่อประชาชน3ล้านชื่อเพื่อนำไปยื่นขอให้มีการทบทวนถอดถอนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่าด้วยอำนาจวีโต้ของผู้แทนทหารในรัฐสภาพม่าหรือที่เรียกว่ามาตรา436
If we don't change the 0436 it means that the military has virtual veto power over what can or cannot be changed within the constitution
นางองซานซูจีกล่าวกับประชาชนพม่าถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงมาตรา436ว่าทหารไม่ควรมีอำนาจวีโต้บทแก้ไขต่างๆในรัฐธรรมนูญแต่อำนาจนั้นควรเป็นของผู้แทนที่ประชาชนเลือกเข้าไปนั่งในสภาตามมาตรา436การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญใดๆนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้แทน 75% ในสภาซึ่งคุณโคนีที่ปรึกษาด้านกฎหมายของพรรค NLD บอกว่าเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไขมาตรา436นี้ผ่านกระบวนการทางรัฐสภาเนื่องจากพรรค NLD มีที่นั่งเพียง 7%ทางพรรคจึงหวังว่าการรวบรวมรายชื่อ3ล้านชื่อนี้จะเป็นหนทางที่ช่วยให้เกิดการพิจารณามาตรา436ใหม่ถึงกระนั้นก็ยังจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายทหารบางส่วนด้วยครับ
I think in my opinion that is impossible but because of the pressure of the citizen if they consider about the will of the desire
คุณโคนีระบุว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้แทบไม่มีทางเป็นไปได้แต่หากมีแรงกดดันมหาศาลจากภาคประชาชนฝ่ายทหารก็อาจจะยอมรับให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้นะครับที่ปรึกษาด้านกฎหมายของพรรค NLD ผู้นี้บอกด้วยว่าขั้นตอนต่อจากนี้คือการร่างข้อเสนอการปรับแก้รัฐธรรมนูญส่งให้รัฐสภาพิจารณาซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายเดือนนี้และหากบทแก้ไขรัฐธรรมนูญได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาเกิน 75%ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการลงประชามติทั่วประเทศซึ่งต้องได้รับเสียงสนับสนุนเกิน 51% จึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ที่ผ่านมารัฐบาลของประธานาธิบดีเต็งเซ็งถูกมองว่าเป็นรัฐบาลหุ่นเชิดของคณะทหารพม่าโดยผู้แทนทหารของพม่ามักอธิบายสาเหตุที่ทหารต้องมีส่วนในทางการเมืองด้วยการมีคณะตัวแทนนั่งอยู่ในรัฐสภา 25% และมีอำนาจการวีโต้นี้ว่าเป็นการป้องกันความวุ่นวายภายในประเทศด้านศาสตราจารย์เดวิดลอแห่งภาควิชานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ University of Washington ชี้ว่าการปรับเปลี่ยนรัฐธรรมนูญผ่านช่องทางรัฐสภานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและแนะนำว่ายังมีแนวทางอื่นที่สามารถทำได้เช่นการให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความหรือการลงประชามติอย่างไรก็ดีศาสตราจารย์เดวิดลอชี้นะครับว่าการลดบทบาทหรืออำนาจของทหารเร็วเกินไปนั้นอาจก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี
If they don't have the seats in the parliament, then you run a different risk, which is the parliament may do whatever the parliament wants to do, but that may just lead to a coup. So the question is,
ศาสตราจารย์เดวิดลอระบุนะครับว่าหากทหารไม่มีที่นั่งในรัฐสภานั่นหมายความว่ามีความเสี่ยงที่รัฐสภาจะมีอำนาจทำอะไรก็ได้ตามที่ต้องการซึ่งในที่สุดแล้วอาจนำไปสู่รัฐประหารได้นะครับดังนั้นคำถามสำคัญก็คือจะทำอย่างไรให้สามารถประคับประคองระบอบประชาธิปไตยต่อไปพร้อมกับการป้องกันไม่ให้ทหารมีอำนาจหรือมีความต้องการที่จะล้มล้างรัฐบาลสมพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
นั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพม่านะครับมาทางด้านสหรัฐเองวันนี้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของสหรัฐเปิดเผยว่ารัฐบาลสหรัฐมีแผนจะเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยที่สนามบินในต่างประเทศบางแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสนามบินซึ่งมีเที่ยวบินบินตรงมาอย่างสหรัฐเนื่องจากมีความวิตกกังวลในขณะนี้ว่ากลุ่มอัลไคด้าอาจสามารถคิดค้นพัฒนาระเบิดแบบใหม่ซึ่งสามารถลักลอบผ่านการตรวจที่สนามบินได้โดยขณะนี้สหรัฐกำลังพิจารณาจะเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยที่สนามบินในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีเที่ยวบินตรงมาในสหรัฐนะครับโดยสำนักข่าวของฝรั่งเศสรายงานว่ามาตรการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยที่ว่านี้จะมุ่งเน้นที่สนามบินในตะวันออกกลางและในทวีปยุโรปเป็นต้นครับและก็เป็นที่คาดหวังได้ว่าผู้เดินทางนั้นจะต้องใช้เวลามากขึ้นและถูกตรวจค้นมากขึ้นที่สนามบินขณะเดียวกันสถานทูตสหรัฐในยูกันดาเตือนเรื่องที่อาจจะมีการโจมตีของผู้ก่อการร้ายต่อสนามบินเอ็นเทปเบ้ของอูกันดาซึ่งอยู่ห่างจากกรุงคัมปาลาเมืองหลวงของประเทศไปประมาณ40กิโลเมตรครับขณะนี้คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้บรรดานักลงทุนในตลาดหุ้นล้วนแต่ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก92จุดขึ้นไปที่ 17,000 กับ68จุด Nasdaq ก็เพิ่มขึ้น28จุดปิดที่ 4,486 Standard & Poor's ขยับขึ้น11จุดเช่นกันปิดที่ 1,985 วันนี้ทำไมดาวโจนส์จึงสามารถฝ่าด่านแนวต้าน 17,000 จุดไปได้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีคำตอบเรื่องนี้รวมอยู่ในรายงานธุรกิจครับ
ครับวันนี้สหรัฐประกาศตัวเลขภาคแรงงานนะครับซึ่งอัตราคนว่างงานลดลงมาอยู่ที่ 6.1% ต่ำสุดในรอบ5ปีครึ่งในเดือนที่แล้วและมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 288,000 ตำแหน่งข่าวดีนี้ช่วยกระตุ้นให้หุ้นสหรัฐแตะจุดสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ใหม่นะครับนอกจากนั้นแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ15ปีที่มีการจ้างงานเพิ่มสูงกว่า 200,000 ตำแหน่งติดต่อกันเป็นเวลา5เดือนครับภาคที่มีการจ้างงานอย่างคึกคักคือภาคบริการภาคค้าปลีกและบริการสุขภาพนะครับส่วนประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าข่าวนี้เป็นสัญญาณของการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจอเมริกันขณะเดียวกันดัชนีหุ้นของสหรัฐดาวโจนส์อินดัสเทรียลแอเวอเรจแต่ระดับอย่างที่คุณจำเริญบอกนะครับ 17,000 จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์แต่นักวิเคราะห์บางคนบอกว่าอาจจะมีการปรับฐานของตลาดหุ้นในอีกไม่นานนี้เนื่องจากดูเหมือนว่าจะขึ้นเร็วร้อนแรงเกินไปครับข่าวต่อมายังอยู่ที่สหรัฐนะครับวันศุกร์นี้ตรงกับวันชาติอเมริกันหลังจากการสถาปนาประเทศในปีคริสตศักราช1776หรือเมื่อ238ปีก่อนพลุนั้นถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการเฉลิมฉลองนะครับปรากฏว่าดอกไม้ไฟส่วนใหญ่ที่จะใช้สร้างสีสันของงานวันชาติตามสถานที่ต่างๆทั่วอเมริกานั้นถูกนำเข้ามาจากจีนเกือบทั้งหมดนะครับคนในวงการธุรกิจดอกไม้ไฟอย่างคุณจูลี่แฮกแมนให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าสหรัฐนำเข้าดอกไม้ไฟน้ำหนักเกือบ85ล้านกิโลกรัมปีที่แล้วจากจีนขณะที่อเมริกานั้นผลิตเองได้เพียงประมาณ3ล้านกิโลกรัมเท่านั้นนะครับและนอกจากดอกไม้ไฟแล้วธงชาติสหรัฐที่โบกสะบัดในวันชาติก็เป็นของนำเข้าด้วยเช่นกันครับกล่าวคือปีที่แล้วร้อยละ97ของธงชาติอเมริกัน มูลค่ารวม4ล้านดอลลาร์เป็นสินค้าจากประเทศจีนครับข่าวต่อมาเป็นเรื่องของวงการรถยนต์นะครับบริษัทรถยนต์ BMW ของเยอรมนีประกาศแผนลงทุน 1,000 ล้านดอลลาร์เพื่อเปิดโรงงานในประเทศเม็กซิโกซึ่งจะทำให้ BMW เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ใช้เม็กซิโกเป็นฐานการผลิตที่มาพร้อมกับสิทธิยกเว้นทางภาษีพร้อมด้วยการเข้าถึงตลาดรถอเมริกันได้ง่ายขึ้นด้วยโรงงานแห่งนี้ซึ่งอยู่ในภาคกลางของเม็กซิโกจะเริ่มการผลิตอีก5ปีจากนี้พร้อมการจ้างงาน 1,500 คนและกำลังการผลิต 150,000 คันนะครับก่อนหน้านี้ไม่นานเดมเลอร์บริษัทผลิตรถยนต์อีกแห่งหนึ่งก็ประกาศแผนผลิตรถ Mercedes-Benz จากโรงงานในเม็กซิโกนอกจากนั้นนิสสันซึ่งมีโรงงานในเม็กซิโกแล้ว2โรงก็เพิ่มกำลังการผลิตจากที่นั่นด้วยนะครับข้อดีที่สำคัญของการมีโรงงานในประเทศเม็กซิโกคือสามารถส่งออกรถยนต์ไปสหรัฐและยุโรปโดยไม่มีภาษีครับแล้วส่งท้ายวันนี้ครับบริษัทเทคโนโลยีในเขตซิลิคอนวัลลีย์ของรัฐแคลิฟอร์เนียขึ้นชื่อว่าดูแลพนักงานเป็นอย่างดีนะครับเช่นที่บริษัท Google จะมีการจัดอาหารฟรีพร้อมด้วยขนมขบเคี้ยวและชากาแฟรวมถึงพนักงานนั้นยังจะสามารถเอาเสื้อผ้ามาซักที่ทำงานได้ด้วยนะครับความคิดเช่นนี้ไปที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าทางบริษัทเชื่อว่าหากว่าทำให้พนักงานมาทำงานโดยไม่ต้องกังวลถึงเรื่องอื่นพวกเขาจะทำงานได้อย่างมีสมาธิและทุ่มเทให้กับองค์กรครับล่าสุดดูเหมือนว่า Apple ซึ่งอยู่ในซิลิคอนวัลลีย์เช่นกันสร้างสีสันให้กับคนในวงการโดยการประกาศจ้างพนักงานทำกาแฟชนิดที่เชี่ยวชาญอย่างบาริสต้านะครับมาประจำอยู่ที่ Apple สำนักงานใหญ่ในแคลิฟอร์เนีย Apple เรียกตำแหน่งนี้ว่า iCup Technicianซึ่งจะขึ้นอยู่กับแผนก iCup Services ครับผู้สมัครต้องมีความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องทำกาแฟและเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ที่จะเสริมทักษะของตนตลอดเวลาพนักงาน iCup ต้องพร้อมเสมอที่จะทำกาแฟเพื่อตอบสนองความต้องการคาเฟอีนของพนักงาน Apple นะครับโดยที่พวกเขาเพียงแต่ต้องหาโดยที่พนักงานเหล่านั้นเพียงแต่แค่ต้องเปิดเพลงเบาๆเพลินๆและหามุมสบายสมัยที่ออฟฟิศก็จะทดแทนการเสียเวลาและเสียสตางค์เดินไปร้านกาแฟได้อย่างไม่ยากครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับนั่นก็เป็นรายงานธุรกิจจาก VOA Washington คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยอยู่ครับส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานวิทยาศาสตร์นะครับนักวิจัยของอังกฤษคิดค้นการทำพันธุวิศวกรรมให้ยุงออกลูกเป็นตัวผู้เพื่อใช้เป็นวิธีใหม่ในการกำจัดยุงที่เป็นพาหะของโรคมาเรียสตีฟบารากอนย่าผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษณาไข่แก้วจะถ่ายทอดเสนอส่งถ่ายครับ
นายปีเตอร์โฮเทสคณบดีแห่งคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยการแพทย์เบลเลอร์กล่าวว่ามีเหตุผลสนับสนุนมากมายนะคะว่าทำไมเราควรหาทางกำจัดยุงให้สิ้นซากค่ะ
Well, mosquitoes have been labeled as the most virulent killing animal in the world
เขากล่าวว่ายุงถือเป็นสัตว์ที่เป็นอันตรายที่สุดในโลกนะคะมีคนเสียชีวิตจากโรคที่ยุงเป็นพาหะมากกว่าการเสียชีวิตจากโรคชนิดอื่นๆค่ะการฉีดสารเคมีฆ่ายุงเป็นวิธีที่ได้ผลมากที่สุดวิธีหนึ่งแต่ว่าการใช้สารเคมีฉีดฆ่ายุงมีผลเสียตามมานะคะเพราะยังฆ่าผึ้งและแมลงที่มีคุณค่าชนิดอื่นๆด้วยส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและในที่สุดนะคะยุงจะพัฒนาตนเองให้ทนทานต่อยาฆ่าแมลงค่ะทำให้สารเคมีไม่ได้ผลอีกต่อไปแต่ว่าทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Imperial College ในกรุงลอนดอนชี้นะคะว่าพวกเขาค้นพบวิธีกำจัดยุงอย่างไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมและแมลงชนิดอื่นๆค่ะ
We found a way. We found like an Achilles heel of these mosquitoes.
คุณนิโคลายวินบิชเลอร์ชี้ว่าทีมงานได้ค้นพบวิธีกำจัดยุงอย่างไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะโดยเป็นการแทรกแซงทางโครโมโซมของยุงที่มีบทบาทในการผลิตลูกยุงตัวเมียค่ะ ยุงตัวเมียเป็นยุงที่กัดและเป็นตัวแพร่พันธุ์ทีมนักวิจัยที่นำโดยคุณนิโคไลวินบิชเลอร์ได้คิดค้นวิธีทำพันธุวิศวกรรมยุงด้วยการแทรกแซงโครโมโซมของยุงโดยใช้โปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งมีผลให้ยุงผลิตเฉพาะลูกยุงตัวผู้เท่านั้นค่ะและเมื่อไม่มียุงตัวเมียยุงก็ไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้และจะหมดไปจากโลกนี้ในที่สุดนะคะคุณวินบิชเลอร์ชี้นะคะว่าวิธีนี้จะช่วยกำจัดยุงโดยไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกับแมลงชนิดอื่นๆค่ะ
If you compare what we are doing to for example insecticides which target any insect species out there our method is really like very specific
เขากล่าวว่าหากลองเปรียบเทียบวิธีกำจัดยุงด้วยวิธีนี้กับการฉีดยาฆ่าแมลงจะเห็นว่าวิธีการแทรกแซงทางโครโมโซมให้ยุงผลิตเฉพาะลูกยุงตัวผู้เป็นวิธีที่มีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงการกำจัดยุงด้วยการทำพันธุวิศวกรรมนี้จะมุ่งเป้าไปที่ยุงเท่านั้นค่ะทีมนักวิจัยยังต้องการทำการทดลองอีกหลายครั้งเพื่อทดสอบความปลอดภัยของวิธีกำจัดยุงที่คิดค้นขึ้นมานะคะทีมนักวิจัยได้ตีพิมพ์รายงานเกี่ยวกับการคิดค้นวิธีกำจัดยุงนี้ในวารสาร Nature Communication เมื่อเร็วๆนี้ค่ะ
interesting finding and exciting finding. It's still at very early stage.
ทางด้านนายปีเตอร์โฮเทสคณบดีแห่งคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยการแพทย์เบลเลอร์กล่าวว่าการวิจัยนี้น่าสนใจอย่างมากแต่ว่ายังอยู่ในขั้นแรกเริ่มเท่านั้นค่ะนายโฮเทสซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวิจัยครั้งนี้แต่เขากล่าวว่าการกำจัดมาลาเรียให้ได้ผลจะต้องใช้หลายวิธีประกอบกันค่ะนอกเหนือจากการทำพันธุวิศวกรรมยุงเพื่อให้ผลิตเฉพาะลูกยุงตัวผู้เขากล่าวว่าจำเป็นต้องมีการคิดค้นยารักษามาลาเรียชนิดใหม่และวัคซีนป้องกันโรคมาลาเรียเพื่อใช้ควบคู่กับวิธีการป้องกันแบบดั้งเดิมเช่นการนอนกลางมุ้งการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและแหล่งน้ำขังค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
ทีมชาติอิตาลีในเกมนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่บราซิลค่ะก็นี่เป็นรายงานล่าสุดส่วนจะอุทธรณ์ได้แค่ไหนอย่างไรยังไม่มีผลนะคะโยอาคิมเลิฟผู้จัดการทีมชาติเยอรมนีได้รับข่าวดีไม่นานก็ต้องเจอเรื่องปวดหัวอีกครั้งค่ะหลังจากเจ้าตัวออกมายืนยันว่าลูกทีมของเขาอย่างน้อย7คนส่อแววที่จะพลาดการลงสนามพบฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายคืนนี้เนื่องจากมีการป่วยเพิ่มขึ้นค่ะหลังจากที่มัตฮุมเมอร์ประกันหลังตัวเก่งของอินซีเล็กไม่มีชื่อลงสนามในเกมพบกับแอลจีเรียในรอบ16ทีมสุดท้ายเนื่องจากป่วยโยอาคิมยอมรับว่าอาการของแนวรับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์อาจจะแพร่กระจายไปติดลูกทีมของเขาอีกอย่างน้อย7คนมีสิทธิ์ไม่ได้ลงแข่งกับฝรั่งเศสในคืนนี้เป็นไข้หวัดเล็กน้อยค่ะซึ่งไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆเรื่องของอุณหภูมิก็มีส่วนอย่างมากทีเดียวอาจจะอยู่ที่เครื่องปรับอากาศที่อากาศเย็นในห้องแล้วไปเจอร้อนจัดๆข้างนอกซึ่งโยอาคิมเลิฟบอกว่าไม่อยากให้มีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นเลยและหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นโดยเร็วด้วยค่ะไปติดตามผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดันรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวได้คู่ชิงชนะเลิศแล้วค่ะโดยคู่แรกเป็นการพบกันระหว่างเพทราควิโตวาจากสาธารณรัฐเช็กกับลูซี่ซาฟาโรวาเพื่อนร่วมชาติเพื่อนรักกันด้วยก็เป็นควิโตวาที่เอาชนะไปได้2เซตรวด7ต่อ6นะคะ7ต่อ6ไทยเบรก8ต่อ6และ6ต่อ1เป็นแข่งเป็นคู่แรกแล้วคู่2เป็นยูจินีบูชาร์ดจากแคนาดาเป็นดาวรุ่งมือ13โลกพบกับซิโมนาฮาเลปจากโรมาเนียที่มีเป็นดีกรีมือ3โลกฮาเลปเคยชนะได้ในครั้งเจอกันล่าสุดแต่ครั้งนี้สูสีนะคะเพียงแต่ว่าในเกมที่4ของเซตแรกนั้นฮาเลปขาพลิกนะคะขาซ้ายพลิกทำให้ต้องปฐมพยาบาลแล้ววิ่งไม่ถนัดถ้าใครเห็นผลการแข่งขันก็จะประหลาดใจว่าทำไมแพ้2เซตรวดขนาดนี้แต่ถ้าดูละเอียดจะรู้ว่าเจ็บแล้ววิ่งไม่ถนัดแพ้ไปแพ้บูชาดไป6ต่อ7ไทเบรก5ต่อ7และ2ต่อ